Vi vil fortsætte med at bede sammen. Tak, Jesus. Tak, fordi du er her. Og tak, fordi du ikke bare er her, fordi du er interesseret i, hvad man egentlig der foregår på Skovgård i aften. Men tak, fordi du er her, fordi du er interesseret i hver eneste en af os. Og du vil møde os som den enkel person, vi er, jeg er, med dit ord. For at nyskabe. For at skabe tro. For at aflevere tilgivelse. Herre, jeg beder om, at du må få lov at møde den enkelte af os. Amen. Det, jeg gerne vil sige noget om i aften, det er noget omkring det med, at Jesus vil mødes med os. Hvis der skal finde et mødested, så mener jeg, så skal der være to personer. I kender godt til det der, man står op om morgenen, og så kigger man i spejlet, og så går der jo kun nogle ganske få minutter, så finder man, okay, det er mig, altså. Så det er ikke noget særligt møde, det der, for det er jo mig. Der skal to personer til. For en del år siden, der oplevede jeg sådan meget konkret sådan et møde der. Jeg var ung dengang, og jeg var på bibelskole på Børkop, og var inde på mit værelse sådan en eftermiddag, efter undervisningen var forbi. Og så kom der en flot ung pige ind på mit værelse. Og hun havde i hånden et rødt halstørklæde. Det var mit. Og jeg ved nu ikke, om hun var så bekymret for min hals, egentlig. Eller om jeg skulle gå hen og blive forkølet. Jeg er ikke helt sikker på det. Men jeg tror egentlig, hun var mere interesseret i mig. Og det har hun jo ikke sagt endnu, og jeg har nu heller ikke sagt noget til hende. Men der fandt der et møde sted. Og jeg må da godt nok sige, at det møde fik konsekvenser, fordi det er 36 år siden, og det er min kone i dag. Men et møde, som havde en klangbund af kærlighed og respekt og fællesskab. Men sådan et møde vil Gud også gerne have med os i aften. Og der er sådan siger, hvis nu jeg har sat ned på stolen og tænkt, uha, hvad nu? Sådan kan jeg godt have det, ikke? Uha, hvad nu? Vil han møde mig i aften? Det lyder dramatisk. Det lyder drastisk. Men det er det jo ikke. For når Jesus vil møde dig, som han vil møde mig, han møder også mig, selvom jeg skal stå op, til forskel for jer, der har lov at sætte ned nu, så er det jo fordi, han vil mig og os det allerbedste. Han har noget, som han vil møde os med. Så derfor slår du godt tilbage i stedet. Og sig til Jesus nu. Jesus, jeg er klar. Jeg er klar til mødet. Jeg er kommet til møde, og jeg er klar til møde med dig. Gør bare det. Og mens du gør det, og måske vil jeg være færdig med det, det er jo en ret kort bøn, og så vil jeg læse her fra 2. Mosebog, kapitel 3. Fordi her finder der et møde sted mellem Gud og et menneske. Det er på side 56 i den bibel, jeg har. Og fra vers 1. Og der står sådan her. Moses vogtede for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken, Moses, Moses. Han svarede, ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Ja, Moses, han er gået på arbejde, ligesom vi har gjort det, eller måske stadig gør det. Ganske almindelig dag. Passer sit job. Han er ansat af sin svigerfar. Det må da være lidt specielt, men ikke desto mindre, så er det det, han er. Der har måske været flere ansatte der. Og han er på arbejde den dag, som hyrde. Og så er det pludselig det her, det sker, det som vi har læst. Moses, han ser den her tornebusk, og nu skal der til at finde et mødested. Det er han ikke klar over endnu, men det er det, der skal. Der skal til at finde et mødested mellem Gud og Moses. Det første, vi oplever, det er jo, at Moses bliver nysgerrig. Det giver jo sig selv. Hvem vil ikke blive det? Man ser en busk. Prøv at forestille jer, i dag vi er ude og gå, og pludselig så kommer vi derude på de her flotte landskaber. Pludselig ser vi, der er en busk, der brænder, uden der kommer aske ud af det. Så vil vi alle sammen styrte derhen, uden tvivl. Jeg vil i hvert fald. Og det er det, Moses gør. Og så er det, Gud standser ham. Der er ved at finde et møde sted, men Gud standser Moses og siger, Moses, Moses, du må ikke komme nærmere. Du skal tage sandalerne af. Hvorfor det? Du står på hellig grund. Det, som vi ser her i forholdet til mødet mellem Moses og Gud, er altså, at Gud er Gud. Og Moses er mennesket. Der er altså forskel. Det er Gud, der skriver dagsordenen, ikke Moses. Det er Gud, der bestemmer farten, ikke Moses. Det er på Guds præmis, de mødes. Så det vi ser, det er altså, vi møder ikke op foran Gud for at lave aftaler med ham. Skal vi så lige blive enige om, det er det, Gud? Nej, Gud siger, tag din sko af. Tag din stolthed af. Gud er Gud. Vi er syndere. Det er den ene del. Jeg synes, vi lever sådan lidt i en tid, hvor vi sådan på en eller anden måde er på hat med vor Herre. Vi er sådan ligeværdige. Han er jo kærlig og rar og venlig, og det er vi også. Så vi er sådan mere eller mindre ligeværdige. Men sådan er det ikke i forhold til den Gud, vi møder i Bibelen. Han siger stop. Tag sandalerne af, Moses. Du skal ikke komme nærmere. Jeg er Gud. Gud er Gud. Men når det så er sagt, så er det også vigtigt at få sagt, at Gud sagde, Moses, Moses. Det vil sige, Gud kaldte ham ved navn. Det vil sige, Gud ved, hvem det er, han nu skal have et møde med. Det er ikke en tilfældig forbipasserende. Nej, fordi mødet er i stand sat af Gud. Derfor er det så godt at møde det her med, at Gud kalder altså Moses ved navn. Han ved, hvem Moses er, og han ved, hvad møde det skal blive til. Og vi kender det sikkert også, det her med at blive kaldt ved navn. Det er nu ikke så tosset. Jeg husker et sted, hvor vi var ret nye, og jeg er i et missionshus. Og så kommer der en hen og nævner mit navn. En, som jeg dårligt nok kendte. Og jeg kan stadigvæk mærke den der følelse, den der varme følelse. At høre sit navn i en andens mund, som man dårligt nok kender. I skal nok have prøvet det også. Jeg prøvede det her i foråret, da jeg hørte min nabo for første gang nævne mit navn i vores snak. Det gjorde mig bare så godt. Altså, det gør noget ved os, fordi så ved jeg mig set. Så ved jeg, at den person, der nævner mit navn, han har eller hun har set mig som den, jeg er. Moses, Moses. Gud har set ham. Han kender ham. Og det er netop derfor, han har sat ham stævne. Og nu taler Gud så til Moses. Han taler til ham gennem en brændende tornebusk. Det er jo egentlig noget meget specielt noget. På den ene side, så er det noget fantastisk. Tænk så, og prøv at forestille jer igen, og stå der foran en tornebusk, der brænder, uden der kommer aske ud af det. Og så ud fra den her tornebusk, der kommer der en stemme, hvor du altså hører dit navn, og hvor du får en besked. Og hvor du er fuldstændig klar på, det er Gud, der nu taler til mig. Prøv at forestille dig den situation. Det er da fantastisk. Men samtidig er det da noget ringe. Tænk så, at Gud vælger en tornebusk at tale ud fra. Kunne han da ikke have valgt et flot eg, som vi så her i eftermiddag? Eller et flot birk? Eller noget, som virkelig har noget majestætisk over sig? Vi har jo lige slået fast, Gud er Gud. Men nej, det er fantastisk, men hvor er det ringe? Sådan meddelte Gud sig til Moses i noget fantastisk, men ringe. Hvordan gør han det egentlig i dag? Ja, vi skal måske lige have med, at Jesus, da han gik her på jorden, jeg var lidt inde på det i går, jamen der var det jo lidt på samme måde, at Jesus var. Der var ikke glorie omkring hans hoved. Det var der altså ikke. Men når mennesker mødte Jesus, så mødte de noget fantastisk. Der var noget over ham, som var totalt anderledes i forhold til alle andre. Men også noget ringe. Tømmermandens søn fra Nazaret. En omvandrende prædikant. En, som havde 12 mænd løbende efter sig, lærlinge. Der var egentlig ikke noget særligt over ham. Og så alligevel, så talte han ordet. Ordet til liv og frelse. Vi møder det, da han slog følge med et par stykker, der var på vej hjem efter påskedag. Det var en forfærdelig dag. Og de gik der og var totalt slået ud over, at Jesus han var død. De kunne ikke komme over det. Det var en skuffelse så stor. Det var ikke til at bære simpelthen. Det var simpelthen deres livs skuffelse. Og så kommer der en der og går ved siden af. Og de har måske først tænkt, det er godt nok noget andet masen. Han kommer der. Vi går her og snakker om det her forfærdelige, der er sket i dag. Og så kommer der en og indhenter dem. I kender måske også, I står og snakker med en her på pladsen. Og pludselig så kommer der en eller to og lige bryder ind i samtalen. Ja, goddag mand, økseskaft. Men altså, så lige pludselig så er der altså tre. Og så overtager han simpelthen ordet. Og det er næsten som på samme måde, som derude, da Moses han hørte lyden fra den brændende tornebusk. Han så ikke ud af noget. Der var intet, der indikerede, at han var mere end de var. Og så alligevel så var han fantastisk. For pludselig så åbnede han deres øjne. Og så de, at han var Guds søn. Det gjorde han. Så han, at han var Guds søn og verdens frelser. Det så de. Jesus, han satte brand i deres hjerte. Og det er det, som han gør. Den brændende tornebus, den brændte uden at fortære. Og sådan også med Jesus. Når han taler, det ser ikke ud af noget særligt. Men når han taler, så skaber hans ord liv. Sådan at de to her fra Emmaus kunne sige det. Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte? Jo, tornebusken brændte. Den fortærede ikke, men skabte liv og glød og en hellig ild i deres hjerter. Og sådan er det altså stadigvæk. Sådan er Jesus. Sådan møder han også os. Han er fantastisk, men han møder os i det ringe. I det, som ikke ser ud af noget. Han møder os igennem et ord, vi ikke kan se, men må nøjes med at høre. Vi skal tro på noget, som altså er usynligt for vores øjne. Noget fantastisk. Noget stort, som kan sætte vores hjerter i brand for Jesus. Vi møder ham sammen med disciplene efter hans opstandelse. Det blev egentlig lidt stort for mig. Jesus han er opstået fra graven, og disciplene er fuldstændig ude af flippen, fordi det hele er bare så sørgeligt, lige så sørgeligt, som det var for de to, der var på vej hjem til deres landsby Emmaus. Lige så forfærdeligt var det for disciplene ind i Jerusalem. Men altså pludselig der, efter Jesu opstandelse, står der, stod han midt iblandt dem. Altså pludselig, så står han der bare. Lige sammen med dem. Og hvad gør han der? Så siger han, fred være med jer. Det er måden, Jesus møder hans svigtende disciple på. Og det blev egentlig så stort for mig, da jeg lige så det. De her disciple, det er dem, vi har læst om, de spredte, vi hørte det i aftes, jeg der har hørt Markus evangeliet, at de spredtes for alle vinde. Da Jesus han blev taget til fange, der flygtede de ud til alle sider. Og nu møder de så ham igen, eller rettere, han møder dem for første gang efter. Og det første, han siger til dem, det er, fred være med jer. Sådan er Jesus i mødet med syndere. Syndere, som netop har svigtet ham, om nogen. Så kommer han der og opsøger dem. Og ikke nok, men han opsøger dem. Så siger han, fred være med jer. Han kunne have lyst dem i band, kunne han. Han kunne have gjort dem fredløse, det har de fortjent, lige så vel som dig og mig. Men han sætter et møde i stand, og så rækker han dem sin fredshilsen, sin fred, den fred, som han har vundet til dem. Og det er bare så vigtigt for os at høre det. Sådan er Jesus. Han vil til enhver tid og hver eneste dag, så sætter han et møde af mellem dig og ham. Et møde, som kan finde sted, når du læser i hans ord, eller er sammen med andre brødre og søstre og hører det, eller hvordan det nu udspiller sig i bøn, eller hvordan det er. Han har sat et møde i stand. Hvorfor? Fordi han vil også i dag som i morgen tilsige dig sin fred. Det er det, han vil. Aflevere sin fredshilsen til dig som til mig. Sige til dig, ved du hvad, jeg er død for dig, og det gælder også i dag. Din synderegning betalte jeg på Golgata. Det gælder også i dag for dig. Vil du tro det og følge mig? Sådan er han. Sådan er han altså også over for hans svigtende disciple. Ja, Jesus møder os også, når vi mødes. Hvis vi måske husker Thomas, altså en af de 12 disciple. Han var ikke til stede, da Jesus han mødte disciplene første gang. Og han havde virkelig svær ved at tro på det, de sagde til ham. For de fortalte ham naturligvis, at nu havde de mødt Jesus og så videre, og han var opstået, det kunne Thomas altså simpelthen ikke tro. Hans tvivl havde taget over, og hvor var det godt, at Thomas, han havde nogle gode disciplekollegaer. De har snakket med ham. De har hjulpet ham. Og så er det, Jesus sætter et møde mere i stand, så Thomas får lov at møde Jesus og se ham, fordi Thomas havde brug for det. Og sådan har vi også brug for hinanden. Vi har brug for det kristne fællesskab. Vi har brug for kristne brødre og søstre, som hele tiden kan pege hen på Jesus for os, for mig. Det har vi simpelthen brug for. Vi har brug for at mærke Guds kærlighed gennem dem. Og det ved jeg ikke, om du har tænkt på, at du egentlig administrerer Guds kærlighed i forhold til dine søstre og brødre i Herren. I Galaterbrevet, kapitel 5, vers 22, der læser vi om Helligåndens frugtkurv. I vil også se sådan en frugtkurv for jer, med en masse gode frugter i. Der er bananer, der er æbler, der er pærer, der er mandarin, der er mange gode ting og sager, sunde ting og sager. Sådan er der i Galaterbrevet en frugtkurv, Helligåndens frugtkurv. Og der står, hvad der indeholder, det er så ikke æbler og bananer godt nok, men det er, som der står, altså åndens frugt er, og så står det, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Det er de frugter, der er i den frugtkurv, i Helligåndens frugtkurv. Og sådan i åndelig forstand, så går vi rundt med den her frugtkurv i hånden til hverdag. Når vi tror på Jesus, så får vi lov til at gå med den her åndelige frugtkurv i hånden. Og så møder vi hinanden, så er der en, der plukker lidt kærlighed. Fordi Kristi kærlighed bor ved troen i vores hjerter, så det har en afsmittende effekt på den måde, vi tænker på, er på, handler på. Så når vi går rundt der i vores almindelige grå hverdag, hvor det regner og hvor det buller lidt udenfor, så går vi rundt der med frugtkurven i hånden. Og så kan vores bror og søster, så kan de plukke lidt mildhed og lidt venlighed, lidt selvbeherskelse, og hvad det nu er, den enkelte har brug for af min frugtkurv. Og ved du hvad, hvis du lægger alle de her frugter sammen, hvis du sådan ligesom prøver at lægge dem på en række, slår en streg under dem og skal have et facit, så skal der stå Jesus under. For som Helligåndens frugter er, sådan er Jesus. Han er kærlighed, han er mildhed, han er det Helligåndens frugter er. Og det vil sige, når Jesus sætter os stævne, altså os, der nu sidder her helt konkret, på Skovgård Senior Camp, så udstyrer han os altså med Helligåndens frugtkurv. Eller sagt på en anden måde, så lader han hans egne egenskaber få frit spil imellem os. For det er Jesu egenskaber, det vi har i Helligåndens frugtkurv. Det er hans egenskaber, som vi får lov til at administrere i vores ganske almindelige hverdag. Og vi ser det måske ikke. Det gør heller ingenting. Bare de næste mærker det. Det er det, der er meningen. Det, der er meningen, det er, at mødet mellem dig og din næste, mødet mellem dig og din bror og søster, må blive et møde, hvor han eller hun får lov at opleve, erfare et strejf af Kristi egenskab gennem dit liv. Så ja, Jesus møder os i sit ord, det gør han. Og derfor skal vi søge ind i ordet. Derfor skal vi lade os drage hen til det ord. Men han gør det altså også, han sætter sig også stævne, når vi mødes. Fordi han vil, vi skal berige hinanden med frugter, med gode gaver fra ham. Der står i Matthæus evangeliet, kapitel 5, vers 16. Matthæus kapitel 5, vers 16. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Det er sådan et ord, jeg holder faktisk meget af. Fordi det fortæller også mig noget om, at det vi gør, de gode gerninger vi gør, og nu må vi høre det rigtigt. Vi gør jo ikke gode gerninger for at imponere Gud, vel? Vi gør gode gerninger, fordi vi tror på Jesus, og han har givet os en levende tro. Derfor. Så det når der kommer gode gerninger ud af kristenlivet, så er det altså ikke for at fortjene sig til nåden hos Gud, eller imponere ham, eller håbe på at få noget til gengæld. Nej, gode gerninger udspringer af levende tro på Gud. Og her ser vi altså ud fra Matthæus evangeliet. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger. Og hvad sker der ved det? Jo, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Så vi ser altså, at ikke bare det, vi siger, betyder noget. Det gør det naturligvis, men også det, vi gør. Og så er det vel egentlig ikke så mærkeligt. Fordi vi bliver gjort bekendt med i Bibelen, at vi er Jesu Kristi legeme, vi er hans krop. Og en krop består altså ikke bare af en mund, der siger noget. Men en krop består af nogle hænder, der gør noget. Af nogle fødder, der går. Og så videre, og så videre. Sådan er Kristi krop. Og nu er Jesus taget hjem til sin far i himlen. Han er fysisk her ikke mere. Han er her ved sin ånd. Og han er her ved sin krop, som er os. Blandt andet os, som sidder her. Vi er nu Kristi krop. Nu er det os, som skal sige, som skal handle, som Jesus vil det. Nu er det os, som skal administrere det, som Gud vil gennem os til vores medmennesker og relationer. Og hvor er det vigtigt, at vi også ser det i det liv, som vi hver især har fået at leve. Og så for det sidste. Vidste du, at du kan møde Jesus gennem et andet menneske? Ja, det ved jeg jo ikke, og jeg ved dårligt nok, hvor godt det egentlig er gået op for mig selv. Men nu vil jeg prøve, både for at overbevise mig selv og jer om det, læse fra Matthæus evangeliet, kapitel 25. Det er på side 890. Der siger Jesus det på den her måde, og det er sagt i et afsnit, der står, hvor der over, der står verdensdommen. Så det er et meget alvorligt afsnit egentlig. Og det er sagt til dem, som er på vej ind på den nye jord. De er på vej ind gennem perleporten, hvis vi skal bruge det udtryk. De er på vej ind i hele herligheden. De står lige på kanten. Så siger han, som begrundelse for, at de kommer der. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed, og tog imod dig, så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Igen, nu må vi ikke misforstå det, der står her. Man kunne jo gå hen og misforstå, okay, så er det jo altså noget med, at hvis jeg nu, hvor var det stod, jeg var sulten, nå ja, hvis jeg sender noget nødhjælp, penge til nødhjælp, så bliver jeg frelst, og det er sikkert. Eller, altså, det er jo ikke det, der står. Det, som det der står her, det er, her er der nogle frugter udsprunget af en levende tro, som dem, der altså har båret frugter, dårligt nok ved, de har båret, de spørger endda, hvornår har vi gjort det, Jesus? Altså, de står der, et stort spørgsmålstegn. Så altså, det, der står her, det er altså ting, som er gjort på grund af Jesus i deres liv. Men det, vi lige skal have fat i her, det var altså, at Jesus siger her, det, som du har gjort imod en af disse mine mindste der, det har du gjort imod mig. Og jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi også der forholder os til et møde. Et møde mellem mig og den, der er sulten. Den, der er tørstig. Den, der er fremmed. Den, der er i fængsel. Eller sagt det på en helt anden måde. Et møde mellem mig og måske den udsatte. Den magtesløse. Den ikke vellykkede, men tværtimod mislykkede. Og vi må jo spørge hinanden, hvor mange er der i dit fællesskab, som ikke ligner dig? Og nu tænker jeg ikke lige på frisyrer og skonummer og den slags, men altså sådan en social status og deromkring. Hvor mange er der bander i dit missionshus, for eksempel? Der er jo desværre ingen. Hvor mange er der på en eller anden måde hænger i tovene i dit missionshus? Det skal vi ikke køre mere i. Vi kan jo selv tænke videre. Men vi må alligevel forholde os til, hvad Jesus siger her. Hvilken konsekvens det må have for os at leve vort liv i et møde med ham, i et dagligt møde med ham. For hvad var det, han gjorde? Hvad var det for en bekendtskabskreds? Hvad var det for nogle relationer, som han havde? Men det var de udstødte. Det var dem, der ikke rigtig magtede livet selv. Det var dem, som på en eller anden måde havde behov for det, som han kunne give. Og derfor er det måske os, der skal til at tænke på, hvordan tjener jeg Jesus hos dem, der mangler noget at drikke? Hvordan giver jeg den sultne Jesus mad? Hvordan kan jeg få aflagt et besøg hos den fængslede Jesus? Hvordan får jeg givet den tørstige Jesus noget at drikke? Hvordan må jeg bære mig ad med det? Jamen det kan være, så konkret må det godt blive for os. Ikke bare i vores eget liv, men også i vores fællesskab. Sådan at vores fællesskab ikke bliver et fællesskab, der lyder kom til os og bliv som os. Sådan skal det ikke være. Men vort fællesskab må være en udrakt hånd. Kom til os. For vi vil gerne vise dig en, som elsker dig, og som simpelthen også elsker mig. Kom og mød ham, og mød hans kærlighed. Jesus, han giver altså udtryk for, at han mærker den kærlighed, som bliver overgivet den mislykkede. Det mærker han. Det går ud over ham. Det er en tjeneste for ham. Og derfor kan det godt være, at vi indimellem, hvad angår den, som livet er gået skævt for, den, som ikke løber så stærkt i overført betydning, som vi jo gør, for vi har jo mange ting, vi skal. Det kan være, at vi også i vores bestræbelser på at møde mennesker, skal gå lidt langsommere i overført betydning. Ha' lidt mere tid for at skabe relationer, mødesteder mellem ham og mig, os, eller hvordan vi nu vil stille det an. Det kan være, at vi skal gå lidt langsommere. Det kan være, at vi skal være lidt mere opmærksomme. Det kan være, at vi skal være lidt mere tålmodige. og det kan være, at vi skal bryde lidt mere ud af vores egne cirkler. Det er værd, det er der, Gud sætter mødestedet i stand. Gud ved det, og vil vise os det. Og i den tjeneste, der kan vi virkelig, og det er i hvert fald noget, jeg kender for min egen del, blive magtesløse. Fordi jeg vil så nødigt bryde ud af den trygge kreds, af det, som jeg kender. Jeg vil så nødigt bryde ud af det, som giver mig tryghed. Og derfor gør det mig magtesløs, når pludselig jeg står i situationer, som er uvante for mig. Men hvad sker der ved det? Vi møder jo et ord om, at i magtesløshed, der udfolder Guds kraft sig helt. Så det er måske netop der, at Gud vil have os hen. Også gennem hans møde med os i aften. At han vil have os hen på magtesløshedens plads. Der, hvor vi i sandhed har brug for et møde med den hellige Gud, der ude ved tårnebusken, som både er fantastisk, men også ser ringe ud. Et møde med ham, som er fantastisk, men som er ringe at se på, for at han kan sige til mig, ved du hvad, Egil? Min nåde. Min nåde er dig nok. Og så må vi gå på det. Og der er ikke noget, der er mere holdbart end netop det, Guds nåde. Så får jeg lov til at se væk fra mig selv, mine egne begrænsninger, min egen fejhed og alt det. Og så hen til ham. Ham, som har al magt, og hvis noget må være nok for mig. Må Gud sætte os stævnet. Og må aften i aften også være det her mødested, hvor Jesus får lov til at gøre noget ved os, forvandle os, så vi får lov at stå både i glæde over at være fundet af ham, men også i glæde over at få lov at tjene ham og blive brugt af ham. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, for alt, hvad du er og for alt, hvad du gør. Vi forstår dig faktisk ikke altid, vel egentlig oftest. Så forstår vi ikke rigtigt din måde at handle på i vores eget liv, eller sådan har jeg det i hvert fald, Jesus. Men tak fordi, at jeg må bare hvile i, at jeg er i dine hænder. Og tak fordi, at jeg må være i dine hænder som den, jeg er, og ikke som den, jeg ønsker at være. Tak fordi, der er ikke noget i mit eller vores liv, som kommer bag på dig. Du ved alting om os, Jesus. Og så elsker du os alligevel. Så vil du os. Så sætter du et møde i stand. Du tager et initiativ til at møde os på samme måde, som du gjorde det ved Moses. Og Herre, så beder jeg om, at vi må høre dig kalde os ved navn. Og høre, at du elsker os og vil os. Amen.